pe cărare.
Analiză a Sfintelor Scripturi, alcătuită și prezentată de Daniel Popa.
Iată-ne din nou împreună în fascinanta lume a disputei între creație și evoluție, așa cum ne este ea prezentată de către doctorul Ken Ham în cartea sa Evoluția, o minciună. În ultima noastră întâlnire am văzut că doctorul Ken Ham a încercat să identifice rădăcina problemei, rădăcina disputei între creație și evoluție, și am văzut că, bazat pe îndelungata sa experiență în domeniul educațional și pe situațiile zilnice cu care se confruntă în lucrarea de prezentare a creațiunii, doctorul Ken Ham ne arăta că rădăcina disputei între creație și evoluție este de fapt un act al voinței omului. Motivul pentru care oamenii nu vor să accepte creațiunea este acela că atunci trebuie să existe un creator care stabilește regulile. Astfel, nimeni nu își poate face propriile lui legi, ci cu toții suntem răspunzători în fața creatorului. Identificând rădăcina problemei, doctorul Ken Ham ne avertizează că prin teoria evoluției, temelia creștină a societății este asediată, fiind în pericol să se surpe. Astăzi, vom studia împreună ceea ce autorul Ken Ham numește dărâmarea temeliilor. Doctrina biblică a originilor, prezentată în cartea Geneza, este fundamentul tuturor celorlalte doctrine din Scriptură. Respinge sau subminează doctrina biblică a începuturilor și restul Scripturii este compromis. Fiecare doctrină teologică își are temelia în cartea Genezei. De aceea, dacă nu înțelegi cu credință această carte, nu poți spera să înțelegi ce înseamnă creștinismul. Dacă vrem să pricepem înțelesul unui lucru, trebuie să-i înțelegem originile, temelia. Geneza este singura carte care ne relatează originea tuturor ființelor vii și a universului, originea vieții, a omului, a sistemelor de guvernare, a căsătoriei, a culturii, a națiunilor, a morții, a poporului ales, a păcatului, a hranei și a îmbrăcămintei, a sistemului solar, lista este aproape fără sfârșit. Înțelesul tuturor acestor lucruri depinde de originea lor. În același fel, înțelesul și scopul Evangheliei creștine se raportează la originea problemei pentru care moartea Mântuitorului a fost și este unica soluție. Cum ai răspunde următoarelor întrebări? Imaginează-ți pe cineva venind la tine și întrebându-te: hei, pocăitule, crezi în căsătorie? Crezi că aceasta înseamnă unirea pe viață a unui bărbat și a unei femei? Dacă da, de ce? Probabil că un creștin obișnuit va spune că el crede în căsătorie pentru că undeva în Biblie scrie ceva despre aceasta. Pavel spune și el câteva lucruri despre subiect, curvia este păcat și există anumite reguli în Biblie împotriva curviei. Dacă nu ești credincios, gândește-te la următoarele întrebări. Ești căsătorit? De ce? De ce să nu trăiești cu cineva fără să te mai căsătorești? Căsătoria, crezi că este unirea pe viață a unui bărbat cu o femeie? De ce nu cu 6 soții? Sau 7 soți? Ce ai face dacă fiul tău ar veni într-o zi acasă și ar spune: tată, mâine mă căsătoresc cu Marcel? I-ai spune: nu poți face asta, fiule, așa ceva nu se face. Dar dacă copilul tău ți-ar răspunde: ba da, tată, știu biserici care ar oficia actul nostru de căsătorie. Ce i-ai spune fiului tău în această situație? Poți avea vreo temelie, vreo justificare pentru a insista ca el să nu trăiască viața de homosexualitate dorită de el? Atunci când încearcă să justifice de ce susțin sau de ce se opun unei anumite credințe, mulți oameni de astăzi se bazează pe opinii și nu pe motive concrete. Este interesant să privești la televizor interviurile de la programele de știri. Îmi aduc aminte de un program la televiziunea australiană în care celor intervievați li se cerea să-și exprime opiniile cu privire la o hotărâre a guvernului de a acorda cuplurilor de homosexuali beneficii similare celor primite de familiile heterosexuale. Multe din părerile exprimate sunau cam așa: nu e corect, nu mi convine, este greșit, nu este normal, este rău, n-ar trebui să se întâmple așa ceva, nu este bine, n-ar trebui permis. De ce nu? Fiecare poate face ce vrea. Și multe alte expresii similare au fost vehiculate. După ce am vorbit despre creațiune într-o școală publică, un elev mi-a spus: eu vreau să-mi scriu propriile reguli de viață și să decid singur ce vreau să fac. Eu i-am răspuns: poți face asta dacă vrei, dar atunci ce m-ar opri să nu te împușc? Dar nu poți face asta. De ce nu? Pentru că nu este corect. Atunci l-am întrebat: de ce nu este corect? Pentru că este greșit. Dar de ce este greșit? Am insistat eu. El s-a uitat la mine cu o privire perplexă și mi-a răspuns: pentru că nu este corect. Acest elev avea o problemă. Pe ce bază putea decide dacă un lucru este bun sau rău? El a început conversația exprimându-și dorința de a-și scrie propriile reguli de viață. I-am explicat că dacă el vrea să-și facă singur legea, atunci și eu pot să-mi fac singur legea, lucru cu care el a fost de acord. Dacă așa stau lucrurile și dacă îi pot convinge pe destui oameni că indivizi asemenea lui sunt periculoși, atunci de ce să nu-l eliminăm din societate? El a răspuns din nou: nu este corect, este greșit, nu este corect. Dacă nu avea o autoritate absolută pe care să-și întemeieze regulile, totul se reducea la o bătălie între opinia lui și opinia mea. Probabil, cel mai tare sau cel mai isteț dintre noi va câștiga. Atunci a înțeles. Mulți oameni sunt de părere că modul de viață homosexual este greșit. Totuși, dacă aceasta este doar o opinie, desigur că și punctul de vedere că homosexualitatea este acceptabilă este la fel de valabil ca oricare altul. Trebuie să înțelegem că nu se pune întrebarea a cui părere este mai bună. Rezolvarea se leagă de spusele celui ce ne-a creat și ai cui suntem, cuvinte ce formează temelia principiilor ce guvernează acest domeniu al vieții. Ce spune Dumnezeu în Scriptură despre această chestiune? Creștinii au standarde cu privire la bine și la rău pentru că acceptă existența Creatorului, care are drepturi depline de proprietate asupra creației sale. Noi suntem ai Lui nu numai pentru că ne-a creat, ci și pentru că, așa cum spune Scriptura, nu știți că voi nu sunteți ai voștri, căci ați fost răscumpărați cu un preț. Am citat de la 1 Corinteni, capitolul 6, versetele 19 la 20. Dumnezeu a creat totul. De aceea, El are autoritate absolută. Deoarece oamenii sunt ființe create, ei sunt sub obligație totală față de Cel ce are autoritate absolută asupra lor. Datorită faptului că El este Creatorul, El are dreptul și autoritatea de a face legea. Și este spre binele nostru să ascultăm de legea Lui. Astfel, ce este bine și ce este rău nu se determină după părerea cuiva, ci trebuie să fie în conformitate cu principiile cuvântului lui Dumnezeu, care are autoritate asupra noastră. Așa cum proiectantul unei mașini face un manual pentru funcționarea corectă a mașinii proiectate și produse de el, tot așa și Creatorul ne-a dat nouă, făpturilor lui, toate instrucțiunile necesare pentru a trăi din abundență, o viață liberă și împlinită. Dumnezeu ne-a dat legile Lui nu din ură sau de dragul de a ne chinui, ci pentru că ne iubește și știe ce este mai bun pentru noi. Mulți părinți ne spun adesea despre rebeliunea copiilor lor împotriva eticii creștine, despre copiii care îi întreabă de ce să mai asculte de regulile lor. O cauză principală a acestei stări este aceea că mulți părinți credincioși nu și-au învățat copiii dintr-o perspectivă fundamentală cu privire la ceea ce trebuie și ce nu trebuie să facă. Dacă pentru copii regulile nu sunt nimic mai mult decât părerea părinților lor, de ce să mai asculte de aceste păreri? Se observă însă o diferență enormă atunci când copiii sunt învățați încă de mici că Dumnezeu este Creatorul și că El a hotărât ce este bine și ce este rău. Regulile vin din partea lui Dumnezeu și de aceea ele trebuiesc ascultate. Este imposibil să construiești o structură fără o temelie. Și tocmai acesta este lucrul pe care mulți părinți încearcă să-l facă în creșterea copiilor lor. Rezultatele acestor încercări le vedem în jurul nostru. O generație în care un număr tot mai mare de tineri îl resping pe Dumnezeu și absoluturile morale creștine. Într-o biserică, un tată s-a apropiat de mine și mi-a spus cu tristețe: fiii mei s-au revoltat împotriva creștinismului. Îmi aduc aminte când au venit la mine și m-au întrebat: de ce trebuie să ascultăm de regulile tale? Niciodată nu m-am gândit să le spun că acestea nu erau regulile mele. Abia în dimineața aceasta mi-am dat seama că ar fi trebuit să-i învăț pornind de la temelia că Dumnezeu este Creatorul și că El stabilește regulile. Ca și conducător al familiei mele, eu am responsabilitatea, înaintea Lui, să asigur împlinirea acestor porunci. Dar copiilor mei li se părea că doctrinele creștine pe care le prezentam sunt păreri ale mele sau ale bisericii. Acum nu mai vor să aibă nimic de a face cu biserica. Ei fac ceea ce li se pare lor că este bine, nu voia lui Dumnezeu. Această întâmplare este tipică societății creștine de astăzi și este legată strâns de problema temeliei. Mulți părinți nu-și dau seama că ei nu pun temelia adevărată acasă, atunci când omit să accentueze că Dumnezeu este Creatorul. Când copiii lor merg la școală, li se dă o altă temelie. Dumnezeu nu este Creatorul, iar noi suntem rezultatul întâmplării. Nu este de mirare că așa de mulți copii se revoltă. Nu poți construi o casă începând de la acoperiș. Trebuie să începem cu fundația și să zidim pe aceasta. Din păcate, mulți părinți au construit pentru generația următoare o structură care nu pornește de la înțelegerea fundamentală că Iisus Hristos este Creatorul. Elevilor din majoritatea școlilor li se oferă o temelie antibiblică, temelia evoluției. Acest fundament, desigur, nu va permite structurii creștine de deasupra să stea în picioare. O structură de un alt gen, umanismul, este construită pe această temelie străină. Mulți părinți spuneau că atunci când copiii lor au mers la liceu sau la colegiu, s-au îndepărtat de creștinism. Mulți au respins creștinismul în totalitate. Acolo unde acasă nu s-a pus accentul pe formarea unei temelii corecte, nu este de mirare că structura creștină de deasupra s-a prăbușit. O spun cu regret că am văzut multe școli și colegii creștine care predau evoluția. Așa că să nu se înșele nimeni crezând că dacă își trimite copiii la o școală creștină, ei vor fi în siguranță. Școala poate să afirme că îi învață pe copii creațiunea, dar în urma unei investigații mai detaliate se descoperă că adesea copiii învață că Dumnezeu a creat prin evoluție. Aceeași problemă a unei structuri fără temelie se reflectă și în alte domenii. Mulți credincioși sunt împotriva avortului, a comportamentului sexual stricat și a altor probleme morale din societatea noastră, dar ei nu-și pot justifica în mod corespunzător opoziția față de aceste lucruri. Ei au o idee generală cu privire la ce este bine și ce este rău, dar nu înțeleg de ce așa stau lucrurile. Această lipsă de motive pentru poziția luată de noi este văzută de către ceilalți drept opinie. și de ce să fie opinia noastră mai grozavă decât a altora? Toate aceste chestiuni se raportează la înțelegerea a ceea ce spune Scriptura. Biblia nu este doar o carte de călăuzire prin viață. Ea reprezintă temelia pe care trebuie zidită toată gândirea noastră. Dacă nu înțelegem această carte, nu vom avea o înțelegere corespunzătoare nici despre Dumnezeu și relația Lui cu omul, nici despre punctul de vedere creștin. De aceea, Domnul Iisus spunea în Ioan capitolul 5 cu versetul 47 că noi trebuie să credem în scrierile lui Moise. De exemplu, pentru a înțelege de ce modul de viață homosexual este greșit, trebuie să înțelegem că temelia căsătoriei vine din Geneza. Aici citim că Dumnezeu a instituit căsătoria, definind-o ca unirea unui bărbat cu o femeie pe viață. Dumnezeu a creat pe Adam și Eva, nu pe Adam și Ștefan. Maleahi 2:15 afirmă un lucru de o importanță crucială pentru căsătorie, și anume că Dumnezeu i-a creat pe cei doi ca să fie una, pentru ca ei să poată produce prin unirea lor o sămânță dumnezeiască, și anume urmași după chipul lui Dumnezeu așezat în om. Când înțelegem rolurile clare pe care Dumnezeu le-a dat bărbaților și femeilor, avem motive ferme de a ne împotrivi oricărei legislații care slăbește sau distruge familia. Astfel, modul de viață homosexual este împotriva lui Dumnezeu și este greșit nu datorită părerii noastre, ci datorită faptului că Dumnezeu, autoritatea absolută, spune lucrul acesta. Citește în special Levitic, capitolul 18 cu versetul 22, Romani, capitolul 1, versetele 24 la 27 și Geneza, capitolul 2, versetele 23 și 24. Trebuie să întărim în gândirea noastră și în cea a bisericilor noastre faptul că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu și că El are autoritatea absolută asupra vieților noastre. Noi trebuie să ascultăm de ceea ce spune El cu privire la principiile ce guvernează fiecare domeniu al vieții, indiferent de părerea cuiva. Astfel de argumente bazate pe opinii personale omenești apar în multe feluri în biserică. Să ne gândim, de exemplu, la problema avortului. Am participat la studii biblice în care se discuta chestiunea avortului. Mulți dintre membrii își dădeau cu părerea cu privire la subiect, fără însă a face referire la Scriptură. Ei spuneau cam așa: dacă fata a fost violată, sau dacă copilașul se va naște handicapat, sau dacă părinții nu se pot ocupa de copil, atunci probabil că avortul ar fi acceptabil. Aici, bisericile noastre greșesc drumul. În bisericile noastre s-a strecurat ideea că fiecare are dreptul la propria părere, fără a avea o temelie biblică pentru aceasta, ceea ce constituie unul din motivele principale pentru care avem probleme așa de mari în alegerea doctrinei noastre și în a determina ceea ce trebuie să credem. Nu ar trebui să avem de-a face cu opinia oamenilor cu privire la ceea ce se dezvoltă în uterul mamei, ci ar trebui să luăm în considerare ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu cu privire la principiile care ar trebui să ne guverneze gândirea. Psalmul 139, Psalmul 51, Ieremia capitolul 1 și multe alte texte din Scriptură ne spun clar că încă din momentul concepției noi suntem ființe umane. De aceea, avortul în orice condiții trebuie privit ca fiind uciderea unei ființe umane. Aceasta este singura cale corectă de a privi problema. Trebuie să ne trezim. Atunci când ne confruntăm cu o problemă, trebuie să susținem punctul de vedere al lui Dumnezeu, nu al oamenilor. Dacă nu ne-ar fi atât de teamă să procedăm astfel, multe din problemele bisericii ar fi rezolvate mai ușor. La o mare conferință a unei denominațiuni protestante, se discuta dacă biserica poate să ordineze femei ca păstori sau nu. A fost interesant să observ cum au mers lucrurile. Cineva s-a ridicat în picioare și a spus că trebuie să le ordinăm pe femei ca păstori pentru că și ele sunt la fel de inteligente ca și bărbații. Altcineva spunea că sunt femei doctorițe și avocate, de ce nu ar fi și femei în funcția de păstor? Altcineva spunea că femeile sunt egale cu bărbații și că trebuie investite și ele cu funcția de păstor. Dar la această conferință și la altele asemenea ei, pe câți îi auzim afirmând, Dumnezeu a creat bărbatul și femeia. El le-a dat roluri clare în această lume. Singurul mod de a ajunge la concluzii clare în acest domeniu este acela de a vedea ce spune Dumnezeu cu privire la rolul bărbatului și al femeii. Problema este că toți vor să aibă propria lor părere, fără să-și mai bată capul cu porunca lui Dumnezeu. La o întâlnire, o doamnă a răspuns pe un ton iritat cu privire la ceea ce spusesem despre rolul bărbatului și al femeii. Ea spunea că nu trebuie să se supună soțului ei până când acesta nu va fi perfect ca și Hristos. Atunci am întrebat-o unde spune Biblia așa ceva. Ea mi-a răspuns că este evident că Biblia ne învață acest lucru. Deci ea nu trebuie să se supună soțului ei. I-am repetat întrebarea, insistând să-mi arate unde face Scriptura o asemenea afirmație sau ce text exprimă un principiu pe baza căruia putem ajunge în mod logic la concluzia ei. Ea n-a putut să-mi arate vreun text, dar a spus hotărât că dacă soțul ei nu poate fi la fel de perfect ca și Hristos, nici ea nu trebuie să îi se supună. Era clar pentru toți că ea vroia să trăiască după opiniile ei, indiferent de ceea ce spune Scriptura. Această doamnă nu vroia să se supună soțului ei, după cum nu voia să asculte nici de Biblie. Un alt loc unde auzim adesea opiniile oamenilor, exprimate în tot felul de moduri, este la adunările generale ale membrilor bisericii. Am fost la multe astfel de adunări unde se alegeau diaconi. Cineva spunea că o anumită persoană ar trebui să fie diacon pentru că este un om așa de bun. Când altcineva spunea că diaconul trebuie să îndeplinească cerințele biblice, unii obiectau spunând că nu poți să refuzi ordinarea cuiva doar pentru că nu îndeplinește cerințele Scripturii. Cu alte cuvinte, părerile oamenilor erau mai importante pentru unii decât Scriptura. Sunt multe feluri în care această filozofie se răspândește în societatea noastră creștină. Directorul unei școli creștine îmi spunea că un număr de părinți erau nemulțumiți de disciplina menținută în școală pe baza principiilor biblice. Obiecțiunile lor, de obicei, se întemeiau pe comparația cu alte școli sau pe afirmația că prin vecini sunt și copii mai răi decât ai lor. În loc să compare situația cu standardul cuvântului lui Dumnezeu, ei își comparau copiii cu alții. De exemplu, anumiți părinți insistau că, deoarece există elevi în școală care n-au fost prinși când făceau rele, nici copiii lor să nu fie pedepsiți. Directorul școlii le-a explicat că, dacă această idee s-ar aplica și în societate, am avea probleme enorme. De exemplu, aplicarea ei ar însemna că poliția n-ar trebui să pedepsească pe un șofer depistat cu un grad ridicat de alcool în sânge, din moment ce există mulți alți șoferi care conduc sub influența alcoolului și care n-au fost prinși. Acești părinți erau supărați datorită standardului aplicat de director, un standard bazat pe autoritatea Bibliei. Apostolul Pavel ne spune, așadar, fraților, rămâneți tari și țineți învățăturile pe care le-ați primit. 2 Tesaloniceni, capitolul 2, cu versetul 15. Stăm tari sau ne clătinăm? În societatea noastră vedem exprimarea publică, de o ferocitate crescândă, a respingerii lui Dumnezeu și a absoluturilor lui, precum și creșterea credinței că numai părerea omului contează. Cauza unei mari părți a conflictelor din bisericile contemporane este faptul că oamenii se luptă unii cu părerile altora. Nu contează ce părere am eu sau tu. Ceea ce spune Dumnezeu contează. Temelia gândirii noastre trebuie să fie principiile extrase din cuvântul lui Dumnezeu. Acestea trebuie să determine acțiunile noastre. Pentru a înțelege acest lucru, trebuie să realizăm că Geneza este o carte fundamentală pentru întreaga filozofie creștină. O dificultate majoră în bisericile noastre este aceea că mulți oameni nu au încredere în cartea Geneza. În consecință, ei nu mai știu în ce alte texte din Scriptură să se încreadă. Ei tratează Biblia ca pe o carte interesantă, care conține niște vagi adevăruri religioase. Acest punct de vedere distruge biserica și societatea și trebuie ca liderii bisericilor să se trezească la realitate. A nu interpreta Geneza, capitolele 1 la 11, în mod literal, înseamnă a încălca și restul Scripturii. Profesorul James Barr, un recunoscut cărturar în limba ebraică și profesor de interpretare a Scripturii la Universitatea Oxford, spunea într-o scrisoare personală pe data de 23 aprilie 1984: După câte știu eu, nu există niciun profesor de ebraică sau de Vechiul Testament la vreo universitate de talie mondială care să nu creadă că autorul Genezei, capitolul 1 la 11, a intenționat să prezinte cititorilor următoarele idei. A. Creațiunea a avut loc în 6 zile a câte 24 de ore, asemeni zilelor pe care le trăim noi. B. Numărul de ani conținuți în genealogiile Genezei ne dau prin simpla lor adunare o cronologie a istoriei evenimentelor, de la începutul lumii până la data scrierii cărții. C. Potopul de pe vremea lui Noe a fost un eveniment global care a distrus toate ființele umane și animale, cu excepția celor ce se aflau pe corabie. Vă rog să observați că mulți, dacă nu toți acești cărturari de talie mondială, nu cred în Scriptură sau în creștinism, astfel că ei nu au niciun interes să forțeze Scriptura pentru a o face să se potrivească religiei lor evoluționiste. Ei doar își exprimă concluzia cu privire la înțelesul simplu al textului. Poți să nu crezi ceea ce scrie, dar este imposibil să argumentezi că Biblia vrea să spună altceva decât înțelesul simplu al textului. Vedem deci că cei ce spun că învățătura clară a Genezei nu reprezintă de fapt intenția autorului, nu fac lucrul acesta pe baza unei expertize lingvistice sau literare, ci datorită capitulărilor în fața presiunilor evoluționiste.
Ați ascultat emisiunea
Lumină pe cărare.
Analiză a Sfintelor Scripturi, alcătuită și prezentată de Daniel Popa.